Ja, sag bei uns.
Ja, ja.
Und die Zelle gehe ich. Und in den Penach wacker sind jetzt bei wie ein Mai und Lutz nackt Mai. Beta sehr lapra dort, bet sich gut nicht mehr. Nun schoss noch lame und noch ein Wissad und das sehr noch gleich Mai und nicht dort wie ein Ziel, leib ich nur jetzt ein paar Goles grün war. Nun bin ich jetzt proem. Otra diena, iet projas mūjiš, ejiet tai mūjiža, un satiek paštu baronto kungu. Tas labprāt dod mās, nakts mās, bet tā, ka tas lielmāt nē, un ņem un šo sākal nolāmē. Tas kungs iedod katram 5 rubuļu naudu, un lai viņu tur pagādē savu pārtiku, un lai viņu tur saunes izgulēs, vai nu kur nu ite saugu. Nu, un nu viņi, tas viens teica, mani tik gudri, kad ir atslēgs viss var dāpt vaļam, bez nekādi mutīzēm. Un otrs teica, manā kā tāda gudri, ka es varu cilvēki, ot nu tais, ka viņš var gulēt, līdz noteikt laika. Nu viņi paēm to cienmāt, nu nesprojam, bet to kūtnieks un pārmaiņa. Kūtnieks sieva aiznēs turpurītā cienmāt, sieva tā pilē un to cienmāt aiznēs pie kūtnieks. Nu, kā jau ir nabaga cilvēka, kā jau ātrākā bija, rup krekli un lup pakaļ pa, to pakaļ palāks un eliek iekšē. Šī no atmožas nakti uzreiz, saprotas, šī sauc, man dūres, esi elle, Man dūres kūtnieks savs, kas ir tu muļķis paliks augšam un uzsveitās ciksim. Nu viņi stāv dzenā ar ģakurūgu un šī nekā nezinu, bet toks tomēr ģakuri tā atmožas tur pīlē sakrampē rokas un esi dēpses. Viss, nu kā jau kungi izstāvs, jūs zin, tīri un smuk un cāp. Uznāk sulainiem augšiem. Ciemāt, kā atkleit jūs vilks mugrē? To pašu, ko vakar. Kas viņam bija vakar? Vecs nākni, lindraciņs un, nu, kā jau ir nabaga cilvēki. Tā no iedzīm, ar vienu viņu no rītiem dabē plikts pie dienas cilvēki. Dikt nejauk bijis tā ciemāt. Bet nu viņu no iedzīm un teic, tiem citiem cilvēki, kā ir dikt, lielmāt labs. Dikt labi lielmāt šoji. Uzskai augšam tās sulāņu, vai jūs kāpēc dzēst kopā kungu? Jā, es dzēst kopā kungu. Pirmie reizi, kamēr ir salūšas, kungs brīnes, ka lielmātā viņi dzēst kāpēc kopā. Nu, tu uzskai kuķam ziņas, brauks uz pacieru. Tā bija. Jā. Brauks uz pacieru. Vai brauks ar Kungi zirgiem, jā, apdību kopē. Nu viņi brauc projām uz to pacieru. Bet nu tieši pa to ceļu, kur ir tas, nu, tā kūtnieku māja tas sieva. Un šī pret, tie mani zirgi un tie mans kungs, mani zirgi un mans kungs. Un nu kūtnieks āre un akal uz sveite vece lielmāte pa muguru, kā tā. Un nu viņi tie dzīve laimīgi un priecīgi, un pēc gadu, un nu aiziet tie divi tie ceļgāja pie to kungu, nu srunet, bet šie jau nu nāk pie jēdzim kaut kā, pazīstot ceļgājas. Un nu izstāst visu to ceremoniju, ko viņi izdarēši, ka viņi pārmainaši. Nu tā viņš iedēvis katram 50 rubuļu naudu un onklik pāst, un pateicis un pēc gadu laika, atrādēs jaunie cienmāte, mantnieks. Tā es beidz.